Қарт ұннаны ғымысыны қалауыры ғырна оны, ляучық бұла мяучық деген екі егіз кіші ұчығы болғанды. Ала кетше кез ұчықтілерінде бір-бірін инақлай ұллы сауықлықта жашағандыла. Арттан артқыва, мяучық егешчігі ляучықтан ісе теркейіні бойлы болғанына мақтанып, аны басын шаплап дебірегенді. Ол аналары ғырнау болмаған кезі өледі, кесі сұртымнан жәдіп, ляучыққа үйіні түзгенін жидырғанды, қайда құлақчықларынан тартып жилатқанды. Бірдеуа ол қалсыз жәшчық, егешчігіні іче тұрған сүтчігін төктіріп, аны ашшыз қойғанды. Ляучық мяучықны ол тапсыз қылықларын жаратмағанды. Алай қарындашчығын асырып ексүйгенін, аны қыпысып иылықларыны сүнненіне анасы ғырнауға, не де башқа кіштік ақылларына тарқымағанды. Ала мяучыққа ұрышырла, жүрекчіген қиынырла деп қорыққанды. Бір жолдауа, биағы мяучық, аналары базарға кеткерлей, егешчігіне үйлеріні терезілерін жуарға бұйырып, кесуа күн туышға жатма башына шыққанды. Ол алайда қаңын шыға жұқылап, ұянғанында, анасы базардан қайтып келе тұр еді. Ол ана алай көргерлей, аллына чабарға да бір болды. Алай хилалық жүрегін алып, бұ оғырлы мұратынан үңгіледі. «Не тіме?» деді ол кескесіне. «Анам алайлай да келе тұрады. Сатып алған ауыр заты бар есе о?» «Да бар есе о не?» «Мен тәлічік ұнтығым мәткен ме?» Ляучықында мені да сұртын олтұртып, сауғаладан толы сеткасыны бауыннан да тишчіклері біле көтіріп, үйбізге алып келу үшісін. Бұ жолда кес келдірір. Мяучық бұ еткен ойымын асырып екжер атқаннан құйрықчығында екі жанына ойната тепсеген оқын әтті. Сұра ол алға, қуаншылаға деген жол жарчықны мақамында жарық мұрылдай үйлеріне тебіреді. Аны анасына болушылыққа чапмаса да, ол келтірлік сауғаладан ұмыты ұлы еді. «Аха», деді биағы мяучық кескесіне, жәңі қилат ұдыра. «Енді ляучық үйіні түзгенін да жиып бошаған болыр. Ол жарылычықны ойнарға жіберейім де, арттыва сауғала кімге көп жеткелерін көріріз». Мяучық қалжар башыннан түшіп, егешчігіне келгенінде, ол кертісі біле де үйді етер ішін бошап, терезелені жабарға күреше тұр еді. «Қой-қой», дейді мяучық ляучыққа, «кесіңі де ұчтаса. Қабырғалыға ілініп терезелі біле күреше айланған ол қысшықланы жұмышларда түйілді. Сен арағанша да көрінесе, барда орамлада кіші өнігерлерің біле де бір ойына, терезелені кереклеріне мен тындырыр ма?» Ляучық, мяучықны бұ үшіне бекісе ерсінді. Ол ендіге дәрі, аны аяған зат төресі болмау жет. Алай қарындашшығы аны ойнарға жібергеніне асыр қуанғаннан, мяучықны да ақ қашқачығыннан ұппачық әтіп, орамға оқча атылып кетті. «Бар, телічік, бар», деді хилачық, ляучықны ұзыннан қарап. «Селлей желбашчықланы алдаған нәчіктен шыды». Ол сағаттан көпті бармай, кіші ұчықланы аналары ғырнау ешіктен керді. Оғырлы ана қарап, үйді қысшығын көрмегенде аңға тыңғысыз болып, «Бала чық, ляучыға қайдат, биағы сен сір күбілік етіп, ол халал жан шықны жүрекчігін қинағаны шап олыр мұса?» «Хоу бірді ана чығым, ол сен базарға кеткелі оқына, маңға бір түрлі ұрмақша көрінгенді. Үйіні түзгенін кесімжі ярма сәне барып, тенчіклерің біле ойнадап, ешік кезі берген ма?» «Ух, не бек араған ма кесімді?» Ғырнау кертісі біле да, үй тап сыйп алып терезелі да, асыры таза жуылғаннан жым-жым жылтырап тұрғаларын көріп қуанды. «Машалла», дейді ол мяучыққа. «Енді чынты да тирі еркелер чекіштік болуғыңы сездім. Анашығым, бізге базардан бір сауға зат шықлауға келтірмегенмісі, кәмпетлі ашарғым келмегенісі, бұрныма бір татлы сұрады. Келтірмейі, балачық, келтірмейі, ляучық қабыласаңы деп, екі тешікілі қалачыпыла, екі да шоколад конфет алғанма. Мажан чығым, бұ қалач біла бұ конфетіні егешчігіне берірсе, бірсілеріне кесін ешерсе. Мені аннаны күмісім сақларға барама. Киши учукланы аналары бұ аманатын да етіп ішіне кетті. Мәучуға, сауғала біла кесі енші қалғалай стол үшінде аланы бірін ары бірін бері салады. Конфетлі қалачылада бір кебік болғалыққа мәучуққа ляучуқны сауғалары көп та татылда көрінелі. Енді ол аланы аналары көгісткенше да қоймай қатыштырғанды. Бұ татлы зат шықлап арасы да кесіне келтірілмегелеріне жарсейді. Алай амма, аннанне. Аны болымсыз дығаласылары аңа қуанш келтір алмайлы. Сауғаланы артықсыз да ол күміш тұшылы шоколадладан ашарға сыры термілгеннен ауыз сулар оқына ағалла. Ақырында көп сағышладан сонра аны ақылына бір суғанақлық іш түшеді. Ол тер көкіна кесіні сауғаларын көтіртмеді жастық түбіне бұқтырып, егесчігіні конфеті біле қалашын ол кіші ұчықла біле ойнай тұрған жерге орамға чаптырып келеді. «Ма» деген найтті ол ляучыққа конфет біле чыққыр қоршауыша ұллы түгерік қалашын бере. «Бұланы бізге анабыз сауғаға келтіргенді». Кіші ұчықла ол аламат сауғаланы көргерлей, алаға сұқлана ляучықтың түгерігіне жиылалы. Кімі конфетіні күміш түшінде қалай сұрат ішленгеніне қарарға етінеді, кімі де ол дамырлық қалашыны тешігі біле түгеректе таулаға қарарға термеледі. Аланы қар біріні көлінде ол татлы ашарықла біла көп түрлі жұмақ маталлы ойымлату алла. Мәучық кіші ұчықланы сауғалаға қарағаларын, алаға қарарға күрешкелерін аладан зарланады. Бірін ары түртет, бірін бері тартат, сауғаланы біздің анабыз келтіргенді, аны біла біланы нешілері барды дейді егесчігіне. Ляучық қарындашчығыны ол халсыз ішлеріне жарсыйды, ұялады. Алай мәучықны құдіретсізлік қалын ол бұ жолға дәрішіде егі біледі. Тенчіклеріме арасында айыпқа қояр деп қорққаннан абзырайды. Ақырында қысшықны насыбына кіші ұчықладан ем кішілері мұрмұрчық сауғаланы иелеріне тілчігі біле ерінчіклерін де татлық сындырып жалай былай етеді. О, қарыпчікле, алай не кетесіз? Конфетіні қалашында үлесейік те шайық. Біздің аналарымыз сауғала келтірселі ғой, сізге біз де берерміз. «Іштемсі», дейді ляучық мәучыққа. «Мұрмұрчық айтқан шетейік. Ансы біз әшей бір сілі қарап тұрсалай епті. Кел сауғаланы үлесейік». Бұлайда мәучық егесчігіні сауғаларынан кесіні де тігім жетерігін сезіп аңа. «Да, мен әне, үлес дейсің үлесейік». «Қарындашчығым, нечік оғырлы жанса», дейді ляучық, мәучықны хиласын білмей. «Сауғаланы неге аяйбыз? Барбызға да жетерікті». «Алай есе, ненше олан болабыз», дейді құйрық жуынды ойната. «Жеті, жеті» деп қатлайды тарихлені оңға дәрісі санарға әртті үрінген мұрмұрчық. «Жеті болабыз мені да ортаға салып тергегенде». «Алай есе, сауғаланы сегізге үлешірге керекпіз», дейді мәучық, бияғы хилаларынан бірін тудыра. «Жетесек, сегізге өнек?» деп сұрады мәучық. «О, телечек», дейді мәучық, ляучықны құлақшығынан тарта. «Сені бүтіклері ұзым басшығыңа ақыл қашан керлікті. Біріншіден затны жетеден әсе сегіз күлешкен тыншты. Екіншіден сегізінші үліш сауғаланы бұлайға келтіргенім үшін маңа жетерге тиішледі». Кіші ұчықла мәучық айтқанда теріс жерлені сессілі де ол башлаған ішін соқыранып тыйып қояр деген қорқудан «О-хо-хо, сен айтқан» деп құшыралы. Мәучық мұратлағаныча екі үліш жеткенілі аланы да ерлі оқына жұтып үйді жастық түбінде қалған сауғаларын енче шарға ызына жортты. «Алаяннан не? Хилачыны екі үліші башына» деп ол артқа қайтқанда үй өшікке ішінен қадау саланып. «Бұ не тамашады? Меннен үйді кіші да қалмаған әтті» деп чабып терезеге жетті. Қараса, анасы ғырнау ұннаны күмісімнан қуғанчы шықалла бері келіп, қалачыны конфетінде жастық түбінен шығарып, ашалғаннан қалған мұруларын шөплей тұру елі. ол халды көріп, жарлы мяучық не терім білмей жилап тебіреді. Орамда ойнай қалған кіші ұчықла мяучықны хақайына чайып келділе. Ол насыпсыз терезе түбінде көз жәшілерін түге үйін үшінде ва чычқалла орайдаға бара. Ой, мяучық, 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 сәңге қалмағанды жоқ, қалачтан не конфеттен айып жібітір беттен. Татлы қалач орайда, татлы конфет орайда, намысың үшін жіла сауға сарының қойда. Аа, жаным деген айтты мяучық, мяучыққа. Болынған ішіні башы чычқалла түзділі. Ішің хилячыны екіл үші башына деп болғанды. Сауға қайғаны қой. Аны анабызентті де келтірір. Хилялық үшін тас еткен намысыңы кім берлікті сәңге жазық чық. Мяучық тенгілеріні қатында бұтырмалланы ештіп жүншуді ұялды. Кіші ұчықла аны ол халын көріп жазықсындыла. Гитче мұрмұрчық чабып келіп, мяучықны қолтық түпчігінен дығалаттыра қатылды. «Хомух», деді ол, бұрыншығында тарта аңа, «не сүті төгілген жіләміш чікче башыңы енші кейіп сүйелесі. Кел ойнарға». Мяучық қалған кіші ұчықланы да мұрмұрчық бұла бірге кесіне шарғаларын көріп жарады. Мяучық аңа терсілген кечкеніне бүтін де разы болып, тенчіклеріні ойыларына қошылды. Аннан берісінде мяучық кесіні хилялықларын, хыпы-испыйлықларын да қойғанды. Ол жоғышлыды, сауғаларын башқаладан бұқтырмайды. Егешчігі ләучік бұла бірге, аналары ғарнауыны да жұмышларын әте, ұлы бірлікті насыплы жәшейді.